tal-loġejtu, men għet jaxsab li għedin tart, iġviri forse ma kienx miftem tajib il-programm, il-programm kien li nibdew briftit welcoming, għalli u għet ikollu ċans jitkellem, u issa nibdew fil-ħin ukoll li għadna fil-ħin skont il-programm tagħna. Hekk x'inhu l-iskop ta' din il-laqgħa? L-iskop huwa li kull darba isir l-ilment li l-aġġornament isir aġġornament u jieqaf hemmhekk u jmur kollox fuq ruħhom u ngħidu bil-Malti naqra goff. Xtaqna li l-Kummissjoni tarela tal-aġġornament li ejja nippruvaw inkomplu nipprofondu xum nirriflettu fuq l-aġġornament li għadha. Jiġifieri kien hemm studju dwar kif taħsib as-soċjetà Maltija, eċetera, eċetera, kemm minnaħa tal-Università, minnaħa tad-dissern. U xtaqna li nkomplu dawn ir-riflessjonijiet. Hekk illum għandna m'għandna wkoll issintroduċi Fader Jimmy, hekk u ħalli wkoll tagħna ċans tad-diskussjoni dwar dak li naħsibu li għandu jsir jew x'inhi s-sitwazzjoni kif naraw aħna kemm tal-Knisja Maltija fis-soċjetà tal-lum u kemm anke tal-missjoni tagħna qudiem din ir-realtà. Hekk nitolbu l-għalluna tagħna. Tolbu l-mulejn, jatina l-spirtu għad-distjum, għalli jenna n-riflettu un interpretaw tajjeb dawn il-sinjali ta' żminijiet, forse manke il-prezenza tal-pandemija, u nafu tajjeb hekk x'inhi l-missjoni tal-Knisja u tagħna wkoll bħall-operaturi pastorali prinċipali, kif nistgħu naħdmu anke mal-oħrajn. Jew anke iktar milli naħdmu x'għandha tkun ix-xhieda tagħna qudiem din ir-realtà. Mument ta' skit nagħmlu t-talbiet tagħna. Hekk ma li Ġesu nitolbu katina l-Ispirtu qaddis tiegħek ħalli dan il-ħin ikun ħin utli naraw ukoll importanti għalina illi tina ċans li nkomplu nirriflettu fuq dak kollu li għaddejjem minnu bil-għajnuna anke ta' dawk li tipprovdilna biex jgħinuna. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fader Jimmy.
Inna ħati introduzzjoni ħafifa l-intenzjoni ta' dan is-sessjoni li noħolqu jew inkomplu dialogu firri għandna l-ewwel ir-reazzjoni għal dak li anka kien prezentat fl-aġġornament, anka l-istudju li sar fih dan il-Fakultà Teoloġija, imma dak bħala suppuntatlu ir-reazzjoni minn Anna u Gottfried Catania hija ġejja minn allura reazzjoni informata biex huma nsara lilhom impenjati ħafna fil-Knisja anke fl-għaddiet. Imma wkoll mill-qasam partikolari tagħhom. Anna hija counselor, speċjalizzata forsi ftit iktar kif sex and relationship therapy, tagħmel ħidma wkoll ma' persuni li qed jikkumbattu mal-marda tal-kanser. U Gottfried li huwa head of department ta' psychology jgħallem fost l-oħrajn organization of psychology. Allura għandna dawn loqs ma' differenti anke ta' expertise. Imma wkoll reazzjoni għal dak li ħareġ u tfittxija jisu f'dal bidliet li għaddejjin li anke COVID tikxef daqsxejn iżjed jew tippuxjom ti tiżjed. X'inhu huma l-isfidi jew fejn hemm ukoll ftuħ, fejn qed ifittxu n-nies, interess fil-fidi kif qed jesprimi ruħu, fejn hemm blockages, fejn m'hemmx, fejn hemm tfittxija minn ġdid. Li nippruvaw nisimgħu ir-reazzjoni tgħinha mbagħad biex anke aħna inkomplu dialogu min-naħa tagħna, hekk ilkoll kemm aħna involuti fil-Knisja, involuti direttament man-nies, inkun qegħdin nitħabtu mal-mistoqsijiet li qegħdin jitilgħu. U allura għandna x'noffru. L-idea allura anke fil-ħin ta' wara ta' gruppi żgħar huwa li flimkien jisu nibnu dak l-erf pastorali li ħireġ minn riflessjoni li nkunu l-koll qegħdin nagħmlu. Imbagħad nikkonkludu fl-aħħar biċċa li niġbru anke dak li jkun ħareġ u nħallu jistimulana l-għażliet konkreti, verament ma nistgħux niddeterminaw minn issa, imma li jkollna dik il-perspettiva din x'bidli tista' ġib u li nistgħu nimplimentaw jew fuq livell personali jew suġġerimenti anke fuq livell usa. Ħalli fidejkom grazzi li naqattu magħna.
Thank you. Din nistgħu naħwa biex nitilgħu naħsu. Buongiorno per lei. Abbel ma nibda bir-reazzjoni tagħna jien mhux is-soltu nkun hekk li bes isni penguin, jiġifieri mhux biex nimpressjonakom ġejt, imma inqbad ħajkolli nitlaq daqsxejn kmieni għax irid nitlaq nixed il-qorti allura kelli niġibin lestek ta' ġifieri tgħodu x'tippressjonaw ruhkom kieku ma ġejt hekk. Father Jimmy u Marlene talbuna nirreaġixxu għal dak id-dokument, għal l-isfidi, għal riċerka li saret xogħol minn Father Paul u l-kollegi, fuq l-isfidi li l-Knisja qed tiffaċċja wara l-COVID. Però xi ħaġa li ħassejt jien u naqra d-dokument kienet illi mhux neċessarjament wara l-COVID biss, jiġri naħseb ċertu mill-affarijiet li semmew u ċertu punti li ħarġu hemmhekk ilhom ġejjin. Forsi l-COVID ikkonċentratom naqra. Il-fatt li kellna ġifieri ningħalqu ġewwa ma stajniex nagħmlu l-quddies kif konna nagħmluha qabel, għal darbtej fuq xulxin u li nisbaw jibżaw. Ġifieri qisu sa ċertu punt naf li forsi qed nista' ma daqsxejn kera di u stramba, ma forsi qed inħarsu lura u ngħidu l-COVID kien qed naqa' barkax qiegħdna niċċaqalqu. Jiena dejjem nemmen li l-bidla jew challenges huma ħżiena. Mhumiex ħażin, anzi, jiġifieri ħażin jekk ma tagħmel xejn wara challenge u tipprova tibqa' kif inti għax wara challenge tinbidel. Però hekk il-challenge huwa stimolu biex inħarsu lejna nfusna u naraw forsi x'jista' jinbidel għall-aħjar, tifhem allura kien hemm raġuni għalfejn ġie u kien tajjeb. U kemm jiena u kemm għandna ħarsna lejn dan id-dokument. U qisu ħriġna daw it-tlet punti. Tlet punti li xtaqna naqsmu magħkom. Jiena ħanfok aktar, jisu jiena iktar qbadt il-żgħażagħ pala aħna minna żmien twil immexxu grupp taż-żgħażagħ ukoll fih dan il-Charismatic Renewal. U għandna anke minħabba xogħol tagħha ħadd itkellem iktar fuq kif jaffettwa l-koppji. U jisu għaw tlet punti li xtaqt forsi imboġġi għal-riflessjoni fil-gruppi magħkom. Interessanti, issa di ma nafxu x'kombinazzjoni jew kif alla jaħdem, jiġifieri araw intkom x'tasbu fuqha. Imma daw il-punti u dal-ħsiepa minnih xi żmien ilu aħna, jiġifieri naħseb mhux mandej li għadda ta' wara ta' qabel, sorry, bagħatna l-informazzjoni lil-Marlin. Però minn dak iż-żmien, dal-weekend konna rtir kull sena pala komunità, kellna l-irtir ta' kull sena fil-fatt morna Mountain Joseph u rajna l-Fader Victor konninna ma' naraw żmien, wisset nerġa' naraw. U l-irtir kien bbażat fuq Amoris Letizia, fuq l-enċiklika tal-Papa, ġran nhar tir sieħ fuq Amoris Letizia. U dal-ewwel punt li ktibtaw biex naqsam magħkom, huwa l-messaġġ kollu ċentrali li ħareġ minn dal-irtir. U hija l-idea ta' Alla mhux bħala Alla li jiġġudika u li jisu taf kif jgħat hemm biex jiddeċidi minnu tajtu minnu ħażin u skonċa minn fajtek fejn ħajbatek, imma Alla bħala mħabba u Alla bħala ħniena. U naħseb meta rajt ir-riżultati tas-survey hemmhekk tal-istudju, jekk tiftakru waħda mill-iktar punti li ħarġet. Qisu l-età kien mhux il-COVID li differenza bejn kemm in-nies jipparteċipaw fil-Knisja, l-età tfarja ħafna ġifieri ta' ġuha żgħażagħ, iż-żgħażagħ huma diżillużi. This is a generalization, mhux kollha, jekk nafu wkoll hemm ħafna żgħażagħ li jagħmlu ħafna ġid u ħafna xogħol. U anke jekk forsi mhumiex attivi fil-Knisja għax iġu tista' kull nhar ta' ħadd, imma xorta jagħmlu ħafna ġid, jiġifieri mhux qed ngħid li żgħażagħ. Però żgħażagħ qisu ħareġ bħala l-age group li l-iktar illi iħossom distaccati mill-Knisja bħala istituzzjoni. U forsi din hija waħda mir-raġunijiet. L-idea illi qisu jien taf kif ħares lejja meta kont żgħir, jiġifieri l-idea ta' Alla li l-esprit kastiga ma' l-inti ta' mel dnub ta' fkif għarax sa' ta' mel fit-tex murt għer ma' t-murx t-murt sa' kem utkun għadek ma' erreċ u għek għet nesagġera nassumi li għafna minnkom għet irraġuna u xek imma ġifri għek il-fokus idur fuq minn ġaġment għal-ħnina ta'lla un-infukaw fuq l-ħnina ta' għek esperienza li kena pala familja mux pala familja nsomma uħda mit-tfal ta' għanna tifla kbira għanda 20 illum u madix tmur quddiss għalkemm hija persuna spiritwali u ta' etika kbira però ma tmurx quddiss u waħda mill-affarijiet li qisu waqfet issemmi di bħala xi ħaġa li tefa' tal-baħar kienet tittattendi prayer group ta' żgħażagħ jiġifieri ma' ħabib tagħha li huwa gej u daw darba minnhom f'xi laqgħa minnhom il-laqgħa kienet kollha fuq kif il-gejz qed jiexu fid-dnub u ma jistgħux imorru l-ġenna u dal-affarijiet kollha u di ħabba fih waqfet ma tix taf iktar għax li da mhux għal ieħob. Issa forsi kif femet hi, forsi l-messaġġ wasal ħażin, forsi kellu raġun x'kienet jgħid, imma jekk ħanibqgħu nenfasizzaw qisu din l-idea ta' Alla li jiġġudika, iż-żgħażagħ ma tappellax għalihom. Ġu dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt huwa fuq l-użu ta' social media. Illum iż-żgħażagħ u din partikolarment applika għaż-żgħażagħ, dawk minnkom li ħadmu għaż-żgħażagħ tafu. Ġifieri iż-żgħażagħ illum anki l-ħbieb kollox fuq Facebook, inqas Facebook għandu jkun Facebook issa skadut Instagram issa sar, ġifieri. It's so difficult to keep up. Ġifieri għalina jien stess, ġifieri bħala ġenitur ta' erba' tfal, għax li ma għalilkomx fader ġimi li war kena waħda mbagħad triplitz, ġifieri għandna familja da' xejn partikolari, għandna triplitz sa' 18 sena wara l 21. U anki kultant anke jien, ġifieri diffikultà dal-aħħar għandna grupp ċett tal-familja fuq Messenger. U jibdew jiktbu l-affarijiet u ma nifhem xejn. Għax kollox taf kif bil-abbreviations u dak u lieħor ngħid l-amma x'etta jgħidha taf kif jew kellha dalgħodu t-tifla tefed tgħix kemm qed nibki. U bħala ġenitur jien ninkwieta, mbagħad ma tkunx hekk taf kif tkun tgħix kemm qed tibki tkun. Għax kienet għaddejja tal-linja, pereżempju, u rat kelb jaqsam u ħadet għadha x'ħaseb li tal-linja ħajtajk. Xi ħaġa hekk tkun imminti toħodha differenti. We are not qed ngħid wieħ xi ninkludi ruħi fiha, aħna m'aħniex nies li drajna f'dan l-ambjent. Iż-żgħażagħ draw minn tu twieldu ta' jekk toħorġu barra taraw, ġifieri tmur tikolġu restorant u jkun hemm familja bit-tfal ta' sentej u tliet snin u bit-tablet f'idejhom biex il-gażgħażagħ ta' żmien it-tablet. Imma dik tfisser li daw ħajkunu ħafna iktar. It's their world du, ġifieri issa l-Knisja x'inhi tagħmel u forsi hawnhekk biex ma ngħidx kollox negattiv ukoll għax mhux il-każ. Inħoss li l-Knisja bdiet tipprova tagħmel xi ħaġa, ġifieri pereżempju s-siġġieri, għax aħna mis-siġġieri waqt il-COVID, il-Kappelland beda ixandar quddiesa live fuq Facebook. U għad għaddejja il-quddiesa live fuq Facebook, issa tgħid li imma insomma u allura tispiċċa dak li jkun jippreferi joqgħod komdu d-dar milli joqgħod jiġi l-Knisja. Issa jkun, imma forsi dak huwa xi darba fejn ħanispiċċaw naslu. X'laħjar ma jattendi xejn u ma jitgħallem xejn u ma jkunx espost dak li jkun mhux l-istess ovvjament minn b'ebda mod min ngħid li tisma' quddiss fuq il-Facebook huwa l-istess bħal tattendi u flok tismagħha tkun qed tipparteċipa. Imma la sibna dal-mod nistgħu naħsbu aktar fuq kif nutilizzaw aktar social media għax inkella mustat il-ħom iż-żgħażagħ. Jiena nara mill-lezzjonijiet l-università, ġri daw l-università waqt lezzjoni ta' satejn, jkunux satejt jisimgħu ktab. Ikunu fuq il-Facebook, jiċċettjaw, kulħadd bil-laptop miftuħ hekk. X'tista' tagħmel tgħidlhom iġibux il-laptop, jgħidulek għax il-nots fuq il-laptop nieħduhom vera. Jiġifieri we have to adapt to this new reality. U l-aħħar waħda u nħafaw, nħalli f'dej il-mara, diġejja wkoll mill-istudji tiegħi. Nallem kors l-Università u mill-Istati Uniti jismu Organizational Development and Change fuq il-bidla kif l-organizzazzjonijiet qed jinbidlu, qed nitkellmu fuq il-postijiet ta' xogħol prattikament. Però waħda mill-affarijiet li nsemmi kważi kull lezzjoni tiġi mantra di biex jitalmuha hija fuq il-pace of change, ġifiri qed naraw soċjetà li mhux biss qed tinbidel, imma r-rata ta' bidla dejjem tiżdied. Qadni kif għattilkom, ġifiri kollha niftakru żmien fejn ma kenniex internet hawn. Issa minn dak iż-żmien mill-internet ġejna bl-internet u mbagħad ġejna bil-Facebook u mill-Facebook ġa skadut. Kollox fi żmien ta' ftit snin da, fejn qabel forsi jekk inħares li n-nit tiegħi biex tinbidel xi ħaġa fis-soċjetà kienet iddum 50 sena. Daħal it-television, jitħal monsinjura, daħal it-television taf kif black and white, sa kem ġi television tal-kulur, ma nafx kem il-deċenni għaddew, un-bat bit-television tal-kulur, un-bat ġi il-cable, un-bat ġi Netflix, taf kif, imma kollo xwit in a few years, ġifiri, mux biss id-dinja għattinbidel, per ur-rata tal-bidla, għet issi dejjem iktar-iktar ta' malaj. Allora dik tfisser li huwa diffiċli we keep up. U partikolarment għal-Knisja, illi bħala organizzazzjoni, issa di forsi mustatu ġobkom, imma hija l-osservazzjoni tiegħi minn barra. U ma nafx kif tista' tinbidel għax hija fin-natura tal-Knisja li ħanajt. Jiġifieri, il-Knisja bħala organizzazzjoni hija mmexxija dejjem veri hierarchically, le? Jiġifieri għandek il-Papa, l-Kardinali, l-Isfid, u ktar ma titla' l-fuq, ħafna drabi jinqasem diversità, jiġifieri il-Kardinali mhux kollha u dal-Papa tjagħmel ħafna tibdiliet, jiġifieri, u ninżalu l-kappell. Ħafna. Imma ħafna drabi il-kardinali jkunu nies, ħafna minnhom ġejjin mill-West, mhux kollha, ma hemm over taf kif l-ammont ta' kardinali ġejjin mill-Western World, ħafna kbar mill-proporzjon ta' nies li hawn fl-Ewropa u fl-Amerika kompart mal-komplement tad-dinja, ħafna minnhom huma kbar fl-età, allura ċertu ikollhom ċertu mentalità iktar taf kif li iktar komuni għal-nies ta' ċertu età. Ovvjament kollha rġiel għax inqassin kollha rġiel, ġifieri m'hemmx ħafna diversità. Allura kif tista' tikkejterja għad-diversità li hawn fil-Knisja bħalissa? Ġifieri din mistoqsija lilkom ma nafx ir-risposta u naħseb li r-risposta hija dik hija kif inhi biċċa xogħol imma rridu naraw kif naħdmu within this structure. Ġifieri mhux qed nissuġġerixxi li l-Papa jkollu 20 sena li jinnista' laqgħax xejn, ġifieri hemm raġunijiet ovvjament ukoll. Jiena dawk l-ħsibijiet tiegħi ħanħalli daqsxej f'idej il-mara.
Buongiorno.
44.
Għanidikom naqra fuqna, ħatarom ħafna dawk tibda direction. Saħna inna ħafna żmien flimkien biex anke tifhmu ftit milli ma familja ġejjin u milli ma kontest ġejjin. Aħna tajna ta' 17 sena fil-prayer group li għamilna 30 sena mbagħad inservu fih, li konna nintaqgħu taħt Sant Agustin il-Belt, ma nafx forsi dawk minn għandna 50 ġifieri, forsi dawk fostna ta' żmien jew jiftakru dal-grupp ta' żgħażagħ li konna nservu fih. Inna 26 sena miż-żewġin, għandna 4 tfal, 4 bniet, l-kbir għandha 20 u ż-żgħar għandhom 18.
Għalfett tajdlom xoħdu jitħasruni?
Le. Għax dejjem jgħid kemm hemm hormones id-dar ir-raġel, allura rrid jikkoppja ma ħames nisa.
Kultant ngħidha lilkom jiġifieri, inkunu ċari.
Jiena kif qalilkom Fader Jimmy, l-ewwel xogħol tiegħi kien ta' nurse u mbagħad għamilt counseling u speċjalizzajt fil- medicina sessuali u naħdem ma' żewġ gruppi primari, naħdem ma' koppji u ma' familji bi problemi u naħdem ukoll ma' familji li għaddej mill-marda tal-kanser. U qed ngħidlek anke biex nitkellem ftit fuq x'għaddew minnhom minnu n-nies morda f'dan żmien bir-restrizzjonijiet li kien hemm. Mela, aħna qrajna d-dokument u bażikament ir-reactions li jien nixtieq naqsam magħkom fuq il-familja u di ħarġet fl-istudju li sar, il-bżonn tal-familja li tkun flimkien iva, kien jagħtem fil-bidu u numru ta' familji kienu qed jieħdu pjaċir li jitqattgħu quality time flimkien u li forsi għal ħafna żmien ipoġġu bil-qiegħda flimkien u jieklu flimkien, forsi ma kienx qed issir daqshekk regolari, ma bil-lockdown tal-iskejjel u tal-restorant di tessir iżjed frekwenti, però rridu nifhmu ftit ukoll li għal ħafna familji id-dar saret il-post minn fej it-tfal jitalmu, minn fej il-ġenituri jaħdmu, fej nirrekreaw ruħna, u minn dar istess spazju kienu qed jiġu played daw il-roles kollha differenti. U din ħolqot ċertu ammont ta' stress fil-familja, ċertu ammont ta' problemi nagħmlu mod ta' teachers li jridu jgħallmu ma fl-istess jien għandhom it-tfal żgħar jridu jgħinuhom isegwu l-lessons tagħhom kien hemm diffikultà, kien hemm numru ta' ġenituri jridu jaraw kif ħajamlu biex joqogħdu ma' tfal u jinqasmu mix-xogħol tagħhom. Kien hemm ukoll għadha di problema forsi mhux daqs qabel imma għadha preżenti kif reġgħu fetħu l-iskejjer kif xi ħadd jiġi COVID pożittiv fil-klassi il-familja kollha titqgħod kwarantina u di ħolqot problema, kien hemm min spiċċa bla xogħol, kien hemm stress u pressure ġdid fuq il-familja. U ċertu familji ffaċċjaw problemi finanzjari, problemi kbar child-minding, kien hemm parents li kellhom jieqfu mix-xogħol biex jieħdu ħsieb it-tfal għax qabel fil-ħin tax-xogħol tagħhom forsi it-tfal kienu jkunu l-iskola. Kien hemm diffikultà fuq work-life balance għax ovvjament inti mill-istess spazju qed jiġri kollox, allura nammod jiena kont qed nagħti counseling għamilt desk żgħir fil-kamra tas-sodda u ovvjament il-background kont nagħmlu tal-li mod biex niblerjaħ. Imma mill-istess kamra li nkun nisma' l-problemi tal-klijenti tiegħi li naraw tal-kopji. U mbagħad flaxija mor nistrieħ, jiġifieri anke kien hemm il-problema ta' boundaries għax qegħdin nagħmlu kollox mill-istess spazju, mill-istess dar. U min jgħid l-internet mhix iservini u min gerger għax qed nagħmlu storbju forsi nkun qed insajjar waqt il-lectures tat-tfal, di krea diffikultà. Rajna wkoll ir-riċerka qed tindika nissa żieda fil-violenza domestika. Again għax il-koppji spiċċaw confined fl-istess post tal ħafna żmien. Jien inħad jgħid għax jiena numru sostanzjali tan-nies li naraw ma' nies li għadhom il-kanċer. Dal-grupp partikolari ta' nies kellhom problema edit extra. L-ewwel ħaġa nett kienu vulnerabbli iktar minn kulħadd għax meta huma jkunu għaddejn bil-kimoterapi l-immunization tagħhom taqa'. Ma setta jkollhom ħadd jakkumpanjhom l-isptar l-Oncology Center dewhom morru waħidhom. Ġifieri anke riżultati korruħ ma kellhom support ta' ħadd ta' xi. Fej qabel kien forsi tmur volontiera da waqaf, fej qabel forsi kien ikollhom xi ħadd magħhom waqt li qed jieħdu l-kimoterapi da waqaf. Jiġifieri dal-grupp partikolari ta' nies kellhom diffikultà kbira mħabba il-fatt li kienu vulnerabbli biex nipproteġu saħħithom forsi ġiet affettwata s-saħħa mentali tagħhom u s-saħħa emozjonali tagħhom. U din kienet in ġenerali kull min jagħti l-isptar ta' żmien. Għax il-visiting hours kienu imqasrin ħafna. Plus kellna inedit problem għal dawk fostna li kellhom li għandhom il-ġenituri kellhom il-ġenituri fid-djar ta' xjuħ għax konna nistgħu għal żmien twil jiena kelli l-mami tlifta mhux Oktober li għadha sa qabel, mhux COVID imma kienet ġo home, imma din l-aħħar ftit xhur ta' ħajjitha ma stajniex ingawdwa kif xtaqna. Għax meta kienet ma tiflaħx tiġi lejn il-perspex ma stajniex nitlu ħdejha fuq is-sodda, allura ħafna nies differenti fis-soċjetà ġew affettwati b'dan il-mod. Li qed naraw ukoll huwa shift bej il-bżonn li qabel kienna li nserv li we worship fil-Knisja għal il-bżonn li we worship barra mill-Knisja. Ħan nispjega x'qed nipprova ngħid. Qed naraw jiena qed naraw minn naħa tiegħi x'jiena qed tinteressani ħafna dil-area. Zieda f'nies interessati li jagħmlu pilgrimages nagħmlu mod, jien s-sinerġejja ħa nagħmel il-kamino ta' u kien hemm mitruħ li applikaw għal dal-kamino partikolari. Li nkont impressjonata, ġifieri huwa pilgrimage huwa hija mixja spiritwali imma qisu in-nies li kont hemm qed ħajfittxulha b'mod differenti. Barra mil-knisja, naħseb dil-biża li kenna li nkunu f'enclosed spaces fi żmien il-pandemija forsi imbuttatna li nfittxulha alla barra mill-binja tal-knisja. U qed nara wkoll fil-komunità tagħna u anke f'komunitajiet oħra tal-IG li hemm shift bej iktar interess f'social justice u f'environmental issues. Jisu il-mixja bej il-ħajja interna spiritwali li kellna bħala rajċi għal li issa dil-ħajja irridu naqsmuha mal-oħrajn u nkunu attivi fis-soċjetà tal-lum. Naħseb dak li xtaqt ngħid fuq il-familja in ġenerali. Ma nafx Marlin. Tixtuqx, għanna naqsmu għal-fruppi mell-ewel, jew u għan nisimaw reactions fi gruppi żgħar? Ok.
Jekk ma nafx persi fadal naqħin jekkawx mistoqsijiet ġenerali, jekkawx għad tixtieq saqsi xi ħaġa ġenerali, għax il-gruppi suppost 5 minutes oħra, yes.
Il-fejn tibda kontest speċjalment fil-familja.
Fejdek.
Mela, jiena naħseb, ħan nitkellem fuq il-familja tiegħi u fil-familji li nara. Naħseb qaw li nintaqa' magħhom fix-xogħol tiegħi. Naħseb ix-xewqa għall-ispiritwali, ix-xewqa għal li nkun noqrib xi ħadd ikbar minna u xi ħadd omnipotenti qed hemm u kien qed dejjem hemm. Però qed timmanifesta ruħha b'mod differenti. Ġifieri nagħmlu mod forsi hawn numri ta' familji m'għadhomx ifittxu il-quddisa tal-ħadd, imma qed ifittxu spiritualità interna bħal yoga, bħal mindfulness, bħal li xorta huwa hija tfittxija għall-spiritualità ma b'mod differenti. Ġifieri qisu hemm shift, qed naraw shift fl-ispiritualità li ninterpretawha fil-quddis tal-ħadd għall-ispiritualità iktar interna u iktar personali. Li nixtieq nżid ukoll għax ifakkar bil-mistoqsija tiegħek f'taka ċar oħra. Iż-żgħażagħ tagħna li telajn bħalissa qed jaraw qed jgħixu f'soċjetà diversa ħafna. Jiġifieri dil dan l-eżempju li Gottfried tal-kbira tagħna li semmet tok fuq l-omosessualità u ħasset li kienet judgmental u qalet dan mhux alla ta' mħabba u marċin kun naf. Dik hija l-esperjenza ta' ħafna żgħażagħ telajn. Jiġifieri jiena x'għandem fid-dinja ta' sesswalità u ta' problemi sesswali nismagħha fix-xogħol tiegħi, imma iż-żgħażagħ qed jikkwestjinjaw ħafna l-orjentazzjoni tagħhom, il-ġeneru tagħhom, jiġifieri nisimgħu kliem bħal non-binary, bħal transgender, u dawn huma realtajiet li qed jgħixu kuljum ma' sħabhom fuq platforms ta' social media u naħseb il-Knisja għandha bżonn tedressja daw ir-realtajiet ġodda. U postom fil-ħdan il-Knisja, għax namma taħna kena dal-weekend irtir fuq Amores l-edizzja għamlunna Patrick Arm de Battista u jien saqsejtu, hemm xi ħaġa fuq il-koppji gay, għax dajt kena fuq il-familja, fuq li nafu li hija realtà għaw Malta fid-dinja tal-West. Kif qed tiddressiha l-Knisja? U Fader Karm għalilna ġiet diskuss fis-sinodu qabel ma ġie miktub id-dokument ma m'hemm xejn fid-dokument. U daw huma realtajiet li żgħażagħ tagħna telgħin bihom. Ġifieri jiena kif tifla qed tgħid li qed tidentifika bħala gay jew bisexual. Fejn hu posta fil-Knisja? X'ħa naqbad ngħidilha m'hemm l-ebda forma ta' direzzjoni. Hija aċċettata mill-Knisja ħadkun maħbuba u aċċettata jekk tiddeċiedi li jkollha relazzjoni gay. Ġifieri daw huma realtajiet ta' familji jekk nistgħu ngħidulhom hekk ġodda u realtajiet ġodda li żgħażagħ telgħin bihom u għalihom hija n-normalità u hija l-ħaġa li qed jgħixu biha, s-sitwazzjoni li qed jgħixu biha.
Ana qed ngħixu b'soċjetà ta' parallelism.
Sew. Li ma sens, spjegali.
Jien u l-mezz teknoloġiku.
Sew.
Ta' fejni? U l-mezz teknoloġiku.
Sew.
U ħana konna nistudjaw għal-menu fil-mezz, jek niftakar tajjeb, parallels don't meet.
Sew.
Però l-bżonn tal-komunità u l-komunjoni, naħseb li għadu jinħass xulkien. Fil-familji tagħna, is-sinjur semma, u toħroġ tara tiekol barra, tara tfal, bil-ġeġġija u bil-iPad u bil-telefon, u donnom jieklu fuq l-istess mejda, però mhux fuq l-istess mejda da. Fil-familji tagħna l-istess. Intom għedtu, ok, fil-żmien il-Covid dejna niltaqgħu għax forsi sibna titħin iktar. Imma fir-realtà ma niltaqgħux. Sirna nafu ħafna fuq xulxin permezz tal-mezzi soċjali, imma naħseb tlifna li nafu lil xulxin. Dan kollu, issa dan mhux qed ngħid kuntest ta' reġjon jew imma l-Knisja hija mibnija fuq komunità. U komunjoni, minn hawn jarfu li intom tiegħi jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. U nafu li waqqaf il-komunità. Dan kollu x'sens jagħmel, kif sa nipproġettaw, kif sa noffru dan is-sens ta' komunità u komunjoni f'soċjetà ta' parallelizmu f'kull sens.
Mela, ħawu ġeb daqsxejjin malajra xi timur, eħe. Naqbel ħafna miegħek, jiġifieri hija xi ħaġa li tinkwetani dejjem u dejjem dejjem nikkummentaw. U għandna tfal għax draw hekk kienu jgħidu l-aħwa ħawset pa immorru nieklu pereżempju bħala familja u tara familji ieħor. Għax għandu ta' morru nieklu ma nagħtux il-mobiles, pereżempju, u l-laptops u t-tablets qed tifhem da' żmien da xi iktar diffiċli biex niklu biex nintaw kollha ġa diffiċli. Imma jiġifieri però l-bniedem għandu bżonn. U koll, ġifiri, il-social media, aħna da' dejjem isupendlu, ġifiri, il-teknoloġija hija tajba fejn tuża tajjeb, però mbagħad ma tirreplejsjax il-kuntatt, hekk, u di waħda mill-affarijiet again li tgħallimna bil-Covid, ġifiri jiena għamilt sena u nofs nagħlem fuq l-screen hemm u nagħmel kollox u l-meetings u kollox fuq screen għax konna imma niġġenn taf kif kont immur l-università. U ma tara l-ħadd. U kont immur apposta l-università li stajt kif uriet stajt noqgħod id-dar anke issa nista' naħdem ħafna mix-xogħol li nagħmlu, nista' nagħmlu id-dar jiena, imma llallu dejjem fl-istess erba' ħitant. Jiġri kont immur l-università ħafna drabi sempliċiment biex noħroġ nieħu kafe u forsi nara xi ħadd. Taf kif u tajt kelma u spiċċajna mhux biċċajt nies li qatt ma tkellimt fil-kuratur miegħi. Imma għax minn dipartimenti differenti u forsi. Ma tantx nintaqgħu u qatt ma tkellimna. U mbagħad għax tara hemm iddu 20 minuta titkellem ma' ħadi li qatt ma kellimna l-xulxin, tant kemm konna niqsin minnha, u nħoss li hawnhekk allura hemm opportunità għall-Knisja. Jiġifieri kif tista' l-Knisja ħanitfaħħalura l-mistoqsija tiegħek, jiġifieri kif tista' l-Knisja u l-parroċċa u l-gruppi kif jistgħu ipattu għal dan is-sens ta' komunità li qed jintilef fis-soċjetà minħabba l-medja. U biex intikom eżempju hekk li tiġi f'moħħi bħalissa, ġifieri, meta nsifru, meta konna nsifru, ħafna drabi pereżempju pajjiżi fejn ir-reġjun nisranija ma tiġ daqshekk, jiġri ma tantx issib Roman Catholics u hekk, tittara kif tagħmel biex issib quddies, mbagħad tmur quddies, u mbagħad ikun ħafna drabi għax ikun ftit nies imorru, U l-Ingilterra, per eżempju, għabu jagħmlu għadi wara l-qudiss. Il-qassis jieħorx u Malta sir, ċertu jiġifieri naf li f'ċertu parroċċi sir. Jew kien joħroġ il-qassis fil-bib jitkellem man-nies, jistidnek għall-kafe, jagħmlu suparti żgħir wara taf kif jieħdu t-tew il-kafe u forsi biċċa kej kif għamilna hawn qabel ma bdejna minn kien hawn ħakmin. Jiġifieri affarijiet mhux komplikati daw. Imma issa iktar importanti minn qatt qabel, iktar importanti minħabba t-teknoloġija kif qed ngħid, u minħabba l-esperjenza tal-COVID li għalmitna li we don't, we can't live without each other. Jiġifieri kemm nixtieq issa tgħidli kif ħassir mhux faċli u jinnaf fil-parroċċi fejn ikollok u għataw parroċċi fejn is-sinqas insomma ma qabel il-COVID kien ikun hemm ħafna nies fil-Knisja. Ġudaw għad daħalom kolla fil-sagristija toffrilom kafe, mer spazju, tafki, u forsi jem u d-disoħra warajja, allora ma t-laħħax. Ġiri, forsi nibdaw naħsbu f-modi, anka l-fat li innis naqsu, għax, for better or for worse, ġifiri, anka kif għalet għanna tisi fitxu spiritualita differenti ċertu nis, forsi madnix naraw knes mim li jindaqs qabel, min jafkiku, ġiri, let's think outside the box, ebit, tissa forsi diskutu għaf il-gruppi, min jafkiku flok ikonna sitt u d-disit nar taħat, ikonna wahda jotnej, u bat min veraj li tiġi li tiġi diku, jara kif jgħamil, min ma jieġi xorta ma tista jieġi, u għara l-qoddis forsi tamen xi ħaġa li tlaqqa l-komunità. Qed tifhem? Ġiri forsi rridu nimxu li lin minn modi tradizzjonali kif naħsbu. Għax x'inhu l-iskopri kollok sitt qoddisiet u f'kull waħda jiġu koxrilluh. Tagħmel waħda flok sitta jotnej, forsi flok jiġu 120 jiġu 100, ma dak il-mija mbagħad qed toħloq komunità. U dik ħadd iġbed in-nies, naħseb jiena.
Mela le.
Għax naħseb qed ngħid xi affarijiet li jiena dija ma jaqdux. Jiena dija ma jaqdux. Il-problema li għandna, il-problema li għandna huwa li iż-żgħażagħ qed nitkellmu iż-żgħażagħ u mhux iż-żgħażagħ biss. Jiġifieri, anna qed nitkellmu, inti tkellem fuq transgender, il-bi. Dawn in-nies ma jidentifikawx magħna. Il-problema jien inħoss li hija problema ta' identità. Min jien? Jien. Allora, jekk jien jien m'iniex bħal missieri, jien m'iniex bħal ommi, mela jien fuq liema mudell sa nimxi. U allura spikkaw daw id-diversi modelli li jkollok tfajla ta' 13 sena qed tgħidlek jiena gay. Alright? Fejn dunaj. Daqqa waħda. Jiġifieri, għandna problema ta' jien m'iniex bħal missieri, jien m'iniex bħal ommi, jien m'iniex bħal tzijiet. Imma mbagħad il-problema tkun jien. X'jien? Min jien? Kif niddeskrivi ruħi? Issa il-problema tal-Knisja hija din li għandna ħafna nies li jien m'iniex bħal dawn li jmorru l-Knisja. Mela, issa minn naħa l-oħra l-Knisja tittej jien il-dawn. Li jaraw ruħhom bħala
b'xi mod differenti.
Mod differenti bli assuma ma kapaċi jispjegaw kif inhu differenti. Ma dawn kif ħan jirreaġixxu? Jiena waħda mill-affarijiet li timpressjonani hija, alright, inti semmejt il-kwistjoni tal-qudiesa fuq il-Facebook. Iva aħna isu l-unika mod kif nistgħu nistrutturaw il-laqat ma' nies huwa ballam qudiesa. Għamilhom qudiesa. Isu ma nafux nistrutturaw ħin b'mod differenti. Dik l-ħaġa faċli, dik l-ħaġa komda, għax dik nafu nagħmlu.
Waħna ċerreżija qabel mammu. Ejja, għax veru ħalla salta. Jiġifieri sa fejna fien Ġesu ma vvintax il-qudiesa. Il-qudiesa hija l-mod kif il-Knisja biż-żmien esprimiet dak il-kwantament li għajt kif Holy the Sabbath Day. Imma allura di għada relevanti għal-azminit tal-lum, jon kella tista tibqa relevanti, imma kif ħanbidluha biex tibqa relevanti?
Jibqa relevanti li kien. U Ġesù dejjem mara għal-li kien. Dejjem is-saħna li kien strutturajni f'qudiesa. Imma żvojtajni lu s-sub.
Sens tal-komunità.
Imma li kien kien tajjeb ta' dejjem kien ofol.
Ħajkolli nħallikom għax nofsinhar nibda nixtieq.
Grazzi. Ħanna m'għandx żewġ kummenti żgħar fuq dawn l-interventi għax li naħseb kienu interessanti ħafna. Fuq il-puntijak, Fader, il-sens ta' komunità huwa importanti fil-Knisja. U huwa l-mod. Huwa l-mod kif fuq is-soċjetà u fil-imma l-Knisja hija soċjetà żgħira wkoll. Ġifieri, huwa l-mod kif anke żgħażagħ jiġu introdotti għall-Knisja bħala istituzzjoni. Ġifieri l-mod jiena waħda miż-żgħar tagħna żgħar għandha 8 tar. Da leader fil-żgħażagħ Azzjoni Kattolika. U huwa mod kif iż-żgħażagħ jintroduċuhom jagħmluhom ħafna affarijiet interessanti u daw jintaqgħu. U żamm għandhom klub ħelu li kiber flimkien. Jiġifieri kważi kważi bir-rivers għandna narawha kif ħanoħolqu sens ta' komunità biex imbagħad il-Knisja istituzzjonali tibda tagħmel sens, il-quddiesa tibda tagħmel sens.
Jiena dik id-domanda tiegħi, għax id-domanda tiegħi hija anke fis-soċjetà madwarna li min ikbar komunità l-familja. Il-familja spiċċa tilha.
Imma
is-sens ta' komunità.
Jien narah mix-xogħol tiegħi Fader da x-xewqa ta' komunità qed hemm ta' il-bniedem ma jistax ikun iżolat, jiġifieri għalkemm il-qotri tiegħi li għandu raġun jgħid li intom erba' tim oħra bħala counselor saqta' kemm ħajkolkom xogħol. Għax in-nies qasadhom jafu jikkomunikaw. Għax
hemm hija tilkrux għalija.
L-aħħar intervent.
Grazzi ħafna x'anticipajt nieżgħar. Mill-esperjenza limitata ma kif bħala qassis dawn il-persuni li qed isibu diffikultà fil-familja. Dawn il-persuni li jixtiequ jżommu l-familja flimkien, imma mhumiex kapaċi jikkomunikaw. Għandna problema li l-communication skills ta' bejn żewġ persuni marret il-baħar. Marret il-baħar. Irridu nibdew nerġgħu nagħlmu kif inkun kapaċi nitkellem bil-kalma li nisimgħu nifhmek, mhux nisimgħu mhux nilqek u nisimgħek biss, imma rrid inkun ċert li fimtek, mhux indawwar dak li jgħidli kif nifhimha jien. Irridu mmurru back to the basics tal-communication skills. Koppji jixtiequ li jsalvaw il-familja anke mqara tfal. Imma mhumiex kapaċi jitkellmu bejniethom mingħajr il-preżenza ta' mentor, ta' assis, ta' counselor u xi kultant anke min qed jipprovi jibbriġġja il-komunikazzjoni wiegħnhom jagħmlu ilu diffiċli ħafna. Jiġifieri ma nafx. Thank you għax jien qed nħoss illi vera morna l-hemmisfer laqas il-communication skills m'għandna. Kenna laqa mal-qorti tal-familja fejn kellna ħsieb nitkellmu mal-medjaturi u mal-medjaturi tkellimna mal-maġistrat u l-imħalfin u għamilna mis-soqsija diretta. Ir-risposta kienet li l-maġġor parti tas-separazzjoni tat-tifrik tal-familja għaliex m'aħniex kapaċi nikkomunikaw. Communication. Issa dina kieku tgħidha tgħid klixe, għandna ngħidu ħafna tiegħna. Klixe, meta tgħidha, di klixe. L-aħwa mhix klixe, hija l-iktar punt importanti. Il-komunikazzjoni, l-skills kif nikkomunikaw bejnietna. Tant sirna individwalisti. Jien it-tama tiegħi hija li jekk is-soluzzjoni taż-żgħażagħ hija l-ġustizzja soċjali u hija l-environment, ejja nħarsu lejn l-organik tagħhom daw, l-organik. Bit-tama li wara dan l-individwaliżmu sfrenat fis-soċjetà jerġa' jasar żmien tal-organiku, jiġifieri li napprezzaw iżjed tal-flimkien, li nkunu flimkien. Li naħdmu flimkien, nispera dik hija t-tama tiegħi. Forsi fir-randa nistgħu nibdew nittama, fil-avvent nistgħu nibdew nittama.
Tajjeb, forsi nżommu dawn il-kommenti għal-waqt il-workshops, jidhru li għandna ftit nitkellmu ħafna lura ħabba tajjeb. Se nitqasmu f'erba, erba' gruppi ta' seba, għandna grupp hawnhekk ħajkun huma Marlin. Grupp hawnhekk ħajkunu ma' Anna, mbagħad seba oħra jieħdu siġġu minn hemmhekk u noħorġu barra ħajkunu ħadi ġimgħi u seba oħra jieħdu siġġu minn hawn u noqogħdu dik in-naħa ħajkunu jien. Hemm siġġi. Okej, mela seba biss minnha noħorġu siġġu hawnhekk bija hemm siġġijiet lesti. Se nqassam dawn il-mistoqsijiet biex jiġu dawna għad-diskussjoni m'hemmx fejn nagħmluhom kollha, hemm sitta. Imma biex istimolaw diskussjoni u nżommu il-fokus tagħna madwar dan li qegħdin ngħidu. Bħala ħin se nagħtu nofsija biex ikun hemm diskussjoni tajba u se nkun qegħdin nieħdu noti biex wara noħorġu l-punti prinċipali li ntqalu. Ħalli jibqgħu jispirawna kemm fuq livell personali imma anke forsi suġġerimenti u punti li jistgħu jingħaddu f'mod iktar wiesa'. Tajjeb. Mela nitqassmu kif nixtiequ, għaw seba' minni sa' hawnhekk, seba' hawnhekk, seba' barra, seba' barra naħar oħra. Tajjeb. Nitqgħu nofsi oħra. Thank you.